Solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Granada, Nafarroa, Nima Basauri eta Bartzelona. Komiki saloiak eta lakoak ditugu hoiek, Joneaki Artetxek, komiki adituak ekarriko dizkigunak. Egunon, Joneaki?
Egunon, bai.
Zemoz gabiltza?
Ondo.
Ondo esan beharko. Bien bitartean hainbat gauza du gaurkoan komentatzeko. Azteko, Granadako komiki saloia eta bertan egon zinen.
Bai, bara abiatu ginen, martxun amaiketik amalaura ospatu zan, ba, amabosgarren komiki saloia Granadakoa. Eta, bueno, esan behar da, orain arte zagutzen dugun komiki saloietatik, ba, bizkat, kaskarrena edo izan dela ustetan gaude. Dena dela, ba, ez dakit, iazko urtean, ba, 40.000 pertsona heldu baziren ere, aurten, ba, nik uste dut, ba, jende gutxiago ibili dala. Ekintzak, ba, bueno, ez dira hain beste saloietan ikusi ditugun bestekoak izan, ba, bueno, aipatzearen baten bat, ba, esango dugu El Arte de David Mazzucchelli izan zela bertan, erakusketa ederra, eta gero hau saloitik kanpoa egon zan, Biblioteca de Andaluzian, eta gero bertan Fermasa, hau da Armilla, kilometro, 2-3 kilometrotara dagoen herri baten ospatzen da komiki saloia, eta bertan ikusi genuen baten bat aipatzearen Cristina Belaren erakusketa desenkaja, hau Instituto Andaluz de la Juventudek antolatzen da ben lehiaketa baten irabazlea zan, eta esan behar da ezaugarrien artean egile honek poligrafoarekin marrazten duela, eta bueno, erakusketan ikusten zan bai ilustrazioak eta bai komiki gintzan egindako lanak. Gero aipatzearen esan amabosgarren saloi hontan eratu da bela primer premio de Andalucía del cómic, hemen 3.000 euroko saria da, eta Carlos Pachekori eman diotela. Carlos Pacheko egile andaluzarra da, 1901 jaioa, eta beren ezaugarri nagusia Estatu Batuetako industriarentzako urteak daramala lanean, eta superheroi munduan, Marvelen superheroi munduan murgildu dela, eta bueno, merezitako sari bat dala uste dugu. Esan jende gaztea zala nagusi, beste saloietan edade guztietako jentea ibiltzen bada ere, hemen jende gaztea zan gehien ibilizana, eta pilo bat jende egon zan mozorrot eta cosplay lehiaketan eta parte hartzeko. Eta gero beste zaugarri bat tailerrak edo pioak zeudela umei zuzenduta hainbat gauza egiteko komikiaren inguruan.
Etxera etorria, Nafarroako lehengo komiki saloia aipatu behar, ze berri?
Bai, hau talde berri bat sortu da, Tiza dauka izena, eta dirudienez proposatu dute Nafarroan komiki saloia egitea, eta bueno, onartu dute, eta apirilaren hasieran egon zan. Fase bitan antolatu zuten, lehen dabiziko fasean zatian komiki erakusketa nagusi bat egon zan, Mafaldaren aita den Kinoren erakusketa antologiko bat, eta gero bigarren zatian aipagarriena esango genduke Juan Padrón marrazkilari eta zinemagile kubatarra izan zela bertan, eta bere luzemetraia marrazki bizidunen luzemetraiak eskaini zirela. hau guztia eskaini izan Iruñean, eta honen egilearen lanik aipagarriena 1908an egindako Vampiros en La Habana, Vampiroak Habanan, animazio filma eskaini zela, eta bera hitzaldiak ere eman zuten, eman zuen, eta ba hor azaldu zuen ba nolatan dagoen animazioak Kuban, eta bere ibilbidearen berri eman zuen. Antolatzaileek pozik agertu dira eta ba berriro ekiteko prest daudela datorren urtean ere, ba honi jarraipena emateko.
Gugandik gertuago, Anima Basauri martxan dabil egunotan.
Bai, apirilaren 23tik 30ra eskainiko da. Hau ba aspalditik dabilen ekimena da, Basaurin kokatzen dana, dana dela, ba esan behar da ba Bilbon ere multizinezen eskainiko direla ekintzak, gero Bilbon Fenaken ere egongo dira emanaldiak, eta Euskal Herriko Unibertsitatean Leioan ere ba izango direla eskaintzak. Pio bat film aurkezten dira atal desberdinetan, ba esate bateako luzemetraiaren lehiaketa, laburmetraien lehiaketa, eskoletan ba animazioa atala ere badago, retrospektiba edo atzera beriak jartzen daren modun hemen, Goia sarietan ba saritutako marrazki bizidunen filmak edo laburmetraiak eskainiko dira, emanaldi bereziak ere izango dira, badira ere emanaldiak umeentzat zuzenduak bereziki, beraz ba bete-betea, egun guztietan dago zerbait, eta ba posgarria dala gure artean olako ekimen bat aurrera eramatea, ez?
Bukatzeko Jon Iñaki, Bartzelonako 28. komiki saloia, laster izango dena, dena prest?
Bai, maiatzaren 6-9 eskainiko da, eta hemen ba zerbait aipatzearen, ze aurten bete-bete adatorre ekimen hau, ba esango dugu erakusketa aldetik Manuel Vázquez eskainitako hau Hermanas Gilda edo Anacleto Agente Secreto oren egilea dugu, eta esan behar da ba filme bat ere egingo dutela bere buruz, eta ba Santiago Segura izango da Vázquez, eta bueno, egile oso berezia zan, Vázquez bi Vázquez de bai egiten banonek ba komiki bat Brugeran egin zuen lan pio bat urtez, eta ba bueno, ba bere unibertsoa, komiki unibertsoa ikusteko aukera izango dugula. Gero badago beste bat komikiaren ritmoa, izango dugu da ala izenburua, eta hemen komikia eta musikaren uztarketa ba azalduko da, eta honekin batera esan behar dugu ba nobedade bezala egongo dala egunero komiki saloian musika emanaldiak bertan azokan bertan, eta besteak beste ba Augustarrat trio, esate bateako Augustarrat tada, marrazki gilea, honek el juevesen marrazten dau, eta ba bere anaiarekin batera eta beste lagun batzuekin batera ba jazz eta blues talde bat du, pio bat urte daramatzate honetan, eta ba bueno, han ikusteko aukera izango dugu zuzenean. Beste kontzertu berezi bat Guillaume Trullarrek eskainiko dau, hau ba novela grafika Fenak Sin Sentido sari, nazioarteko saria jaso zuen iaz, eta ba bere anaia Antoanek musika egiten daben bitartean Guillaumek ba marrazkiak egingo ditugu zuzenean, eta ba pantaila baten bitartez ikusiko da, beraz ba benetan kuriosua. Eta gero esate bateako beste talde bat egongo dana da Rumba Tarumba, bestea beste, zepio bat talde daude, Los Manolosen Ramon Grau eta Toni Pelegrinen ba talde berria da, eta ba rumba katalana egiten daben taldea dugu, eta taldeetatik bezagunena esango dugu, ba, Sidoni izango dela bertan. Eta ba, ba bueno, benetan ba, emanaldi politia izango dela ustetan gaude. Beste erakusketa bat, ba, El Príncipe Valiente egongo da, hau komiki historiko bat da, Harold Fosterrena, eta gero bebai izan behar dugu, ba, bueno, ba, urten Euskadi, komunidade autonomu dala gonbidatu berezia aurten, eta ba, ekimen haundia prestatu dutela. Hau ilustratzaile profesionalen elkarteak bideratu dau, Eusko Jaurlaritzak honi eskaini dio antolaketa, eta ba, estan haundi bat izango du azokan. 150 metro karratu izango duen estana, hiru leku desberdinetan banatuta. Alde batetik informazio gunea, hemen ba, materiale desberdinak ba, eskuratzeko eta irakurtzeko aukera izango da. Gero berak azoka kantolatzen da ben ba, itzaldi edo mai inguru aparte ba, gune honetan beste itzaldi eta aurkezpen desberdinak izango dira, ba, Euskal Komunitate Autonomoko egile eta adituek izango dira bertan, eta gero erakusketa bat. Ba, erakusketan 22 profesionalen lanak aukeratu dira, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoak, eta egile bakoitzak hiru plantxa aukeratu ditu erakusketeko, eta ba, bertan eskainiko dira. Izan behar da ba, bueno, aurtengo kartela Ana Mirellesek egin da bela, berau izan zen iazko ba, sari nagusia jaso zuena, eta benetan kartel ba, polita dala. Eta gero ba, amaitzearen ba, esan ba, dagoeneko ba, nominazioak egin direla komiki saloirako, eta guri dagokigunez ba, nominatuen artean ba, agertzen da El Arte de Polar, Antonio Altarriba eta Gidoiarekin eta Kimen ba, Marrazkiekin Ediciones de Ponent ba, kaleratutako komikia. Antonio Altarriba ba, bueno, ara, bera uste dut aragoiarra dela, baina bueno, urte askotan Gasteizen bizi da, eta ba, bere aitak ba, bere buruaz beste egin zuen orain dela urte gutxi batzuk, eta ba, pixka bat azken tankera autobiografiko komikien ildotik abiatzen da, eta ba, bueno, ba, bere aitaren historia eskaintzen da. Esan ba, hau obra honenaren artean dagoela nominatuta, baita Gidoi Oberenaren sarian ere, eta baita hori Marrazki Oberenaren sarian dugula kokatuta. Gero badaude beste ba Astiberrik kaleratutako beste komiki batzuk, baina bueno, egileak ba ez dira Euskal Herrikoak. Eta gero hau Premio a la Divulgación de la Historietan ba Algortako Borja Crespo dago, besteak beste, eta liburu denda espezializatuen artean ba, Bilboko Joker dago baita ere. Joker ba, da Astiberri den ba, Imperio Editorialean barnean dagoen ba, liburu denda, ez komiki liburu denda. Eta hauxe da, pioa gauza daude, benetan aurtengoa ba, azaltzen dan bezala paperetan, ba, oso erakargarria den saloia dugu, 28. Bartolonan ospatuko dana, maiatzaren 6 behatira esan dugun bezala.
Eta horren berri maiatzean bertan emango dugu hemen Bilbo irratian. Bien bitartean, Jon Iñaki Artetxe komikia ditua. Mil esker eta hurrengo arte.
Oso ondo.
Agur.